Síla dobré vůle. Podcast nadace Olgy Havlové s redaktorkou Hanou Strašákovou.
Ve 20 letech se dozvěděl o svém onemocnění očí, retinopatii, což je nezastavitelný degenerativní proces poškození sítnice. V 60 letech už o zrak přišel úplně. I přesto si za svou profesi a celoživotní zálibu vybral fotografování. A právě fotograf Václav Fanta je mým dnešním hostem. Cenu Olgy Havlové získal v roce 2016. Spoluzakládal katolickou nadaci pro nevidomé, založil pěvecký sbor nevidomých Vokál klub a spolupracuje při tvorbě charitativních kalendářů. Jeho hmatová hra pro nevidomé Kvardo je známá i daleko za hranicemi země. Tak hezký den, Václave.
Dobrý den.
Snad jsem to na začátku zvládla vyjmenovat všechno, ale teď, když také přichází čas si ty věci upřesnit, kolik toho ve svém životě zvládáte?
Jenom bych to poopravil, že to zakládání, to nebylo jenom já jsem zakládal, bylo to skupina vždycky lidí, kteří byli nadšení, ať už to byl Vokál klub nebo katolická nadace pro nevidomé. Čili to nebyla jenom moje práce, já jsem se k tomu přifařil a pomáhal jsem, seď se mohl. A protože jsem byl docela aktivní, tak jsem se stal ředitelem neplacený v katolické nadaci pro nevidomé a pak jsem se stal předsedou Vokál klubu. A už jsem to taky vzdal, protože už jsem starý člověk, tak jsem to přenechal mladším.
Ale pořád jste aktivní, jak v katolické nadaci, tak ve sboru?
Nikoliv. Katolická nadace skončila v roce skoro 2000. A to se ještě podařil takový husarský kousek díky sponzorovi, že jsme se ocitli v počtu 50 lidí v Izraeli ve svatý zemi. A to bylo většinou samý nevidomí nebo slepý a byl to úžasný zážitek. Tak tím skončila katolická nadace pro nevidomé. A pak jsme si jako z těch lidí, co jsme se scházeli, tak jsme si zpívali, až jsme v roce 2004 založili pěvecký sbor Vokál klub.
No, ještě dodám, že jste nedávno oslavil 84. narozeniny, jestli správně počítám.
Dobře, počítám.
Tak zpětně gratuluju.
Děkuji.
Co jste si přál k narozeninám?
Já jsem docela skromný člověk, tak vám řeknu, co jsem si přál. Já jsem si přál za prvé zdravíčko, aby mi sloužilo, a pak jsem si přál knihu Alchymista. Já ji mám zvukovou a tak tu jsem dostal. Víte, já jsem z toho, jak jsem z toho svého původu grafiky, tak mám rád knihy. Takže i když si číst nemohu, tak jenom sáhnout si na knihu a listovat, to je pro mě úžasný zážitek. Takže jsem dostal těm narozeninám knihu Alchymista.
Už jste si prolistoval celou?
Už jsem samozřejmě, dvakrát. Už. Mám z toho hroznou radost. A dokonce je to ilustrované vydání, tak to mě nesmírně těší. Ale jenom mám ten pocit.
Mluvíte o tom, jak si rád prohlížíte věci, ale slepý fotograf, kterým jste, to je vlastně takový oxymoron.
No, to je takový to největší moje bolest, že už nevidím na ty fotografie, i když se dokážu vybavit, tak pokud bych si chtěl udělat, jakože si chci udělat na příští rok výstavu svoji, takže už si to nevybírám sám, ale musí mi v tom někdo pomoct. A nejspíš to bude asi moje dcera, která je taky fotografkou, tak snad mi s tím pomůže. Ale prostě to je největší bolest, kterou mám a pocit smutku, že jednak, že to už nevidím a že si to nemohu udělat. Protože já jsem převážnou nebo většinou svých fotografií černobílých dělal si vždycky sám.
Bylo vám asi 20, když jste se dozvěděl svou diagnózu, ano. Tedy retinopatii.
Ano, ano.
Pamatujete si, jaké to pro vás bylo?
Musím říct, že to pro mě nic neznamenalo, protože prakticky jsem s tím omezením, jako ani jsem o něm nevěděl, a to se projevalo ve své době, že jsem měl zúžené zorné pole. Čili když na to přišli, tak jsem měl jako úhel vidění 20%. Ale prostě pokud jsem byl malý, jak jsem vůbec na to nepřicházel. Akorát, když potom jsem byl fotografem jsem v Mexiku, tak jsem tam poznal velkého kamaráda Viléma Kršku, který mi říkal takový pravidlo, jo člověče, retinopatie, on si to někde přečet, co to obnáší, tak říkal, připrav se na to, že budeš slepej. Takže začni se učit chodit s bílou holí a potom důležitý je kup si helmu, aby se ti nezranila hlava. Kdyby si měl nějakou poruchu v hlavě, důležitý je, pokud ti hlava pracuje, tak se nemáš čeho bát. To mi říkal Vilém a já jsem tehdy měl na něj vztek, protože vyslovil slovo, že budu slepej. A to mě tehdy jako ani nenapadlo. Ale furt jsem pracoval s tím úhlem 20 stupňů a všechno bylo dobrý, no, ale jo, a byla šeroslepost. To jo, jakmile se trošku setmělo, tak to se projevilo, že jsem byl omezený. Ale to té doby to bylo všechno dobré, až do toho, že jsem přestal vidět v těch 60 letech.
A to pak naraz jste přestal vidět v 60 letech?
To šlo strašně rychle. Během 2 let jsem přestal úplně vidět a dneska prakticky už nevidím ani světlo žárovky.
Takže když jste se rozhodoval o své profesi kolem těch 20 let, že budete fotografem, tak jste nezvažoval nějaká rizika toho, že můžete oslepnout nebo že se vám ten zrak natolik zhorší?
No, prakticky já jsem byl jako vyučen jako polygraf, čili mě to tahl do polygrafie, do tiskárny a na grafické techniky a to se pak zrodilo, že jsem začal fotografovat a akorát bylo to omezený tím, že když jsem chtěl jít studovat na FAMU, to byla tehdy odbor jenom kameraman, tak jsem potřeboval lékařské vysvědčení nebo doporučení a to jsem nedostal. Takže tím to padlo, to byl rok nějak 63, 62, 63, co mě propustili z vojny, ale v roce 67 otevřelo se odbor umělecká fotografie. Tak jsem se hned přihlásil, byl jsem přijatý a doštudoval jsem obor umělecké fotografie. Pak už to šlo jedno za druhým.
Já jsem si vlastně teď uvědomila, že nemáte vodícího psa. Tak co bylo tím vaším původním vybavením? Helma a slepecká hůl?
Slepecká hůl a helma. Tu jsem si přivezl i z Mexika.
A helmu už teď nenosíte?
Ne, už nenosím. Už nosím akorát čepici a dávám si pozor.
Jaké to bylo orientovat se ve městě, ve kterém jste vyrůstal? A protože nadále jste aktivní, nadále cestujete, pořádáte vlastně i ty zájezdy pro nevědomé.
No, to organizování zájezdu, to bylo, pokud byla katolická nadace, a teď se to organizuje jenom málo s tím souborem vokál klubem. Čili když jdem třeba zpívat do Opavy nebo někam mimo Prahu. Taky jsme byli na Slovensku, tak to je takový organizování, ale na to máme takovou naši tajemnici vokál klubu, to je paní Absolonová, tak ta organizuje, protože ona je profesí z Čedoku, takže organizuje to vlastně ona. Takže je to v rámci vokál klubu, ale říkám, vždycky dostanu nějaký nápad, tam bychom měli jezdit nebo to. Takže dohodu s někým, kdybychom přijeli zpívat a tak se to děje.
Mm-hmm. A v rámci každodenního života běžného se pohybujete po Praze, ale vlastně teď jste měl odjet do Německa, jste mi říkal minulý týden. Jaké to pro vás je? Už máte ty cesty naučené?
Takhle, v Praze se pohybuji jenom po těch trasách, které znám. Čili dejme tomu, že se dostanu ze svého bydliště na metro a do centrály Somsu. Ale pokud je to někam jinam, tak si vždycky sjednám nějaký doprovod, jo? Protože to je dost nebezpečný. V současné době opravdu, říkám, teď v neposlední době jsem už 3x spadnul přes koloběžku. Neuvěřitelně, to jsem se rozplácil jak žába a to jsem byl hrozně vzteklý a naštvaný a hrozně jsem klel. Čili už si dávám moc velký pozor, ale říkám, do neznámých míst se nepouštím. Až do toho Německa jsem měl jet s kamarádem, ale zvládnu třeba dostat se na hlavní nádraží. Prostě na tom nádraží existují doprovody do vlaku a pak zase, když někam dojedu, tak zase tam mě čeká. Čili musí si to člověk zorganizovat, tak.
No i teď nahráváme v kancelářích Sonsu, o kterém jste mluvil, a i pod něj spadá vlastně váš sbor, vokál klub.
Ano.
Můžete nám říct něco víc o téhle organizaci, co znamená a jaké služby nabízí nebo jaké využíváte?
No, sjednocená organizace nevidomých podporuje nevidomé, ale v tomto případě a směru je neopomenutelné středisko pro nevidomé na dědině, kamž to jsem se dostal, ještě když jsem přestával vidět prakticky a tam byla paní ředitelka Šiferová a to jsem ještě se snažil fotografovat, ale to už bylo jenom takový zkoušky nebo to. Tak mě říkal, když vy nevidíte skoro, tak co kdybyste u nás, jako, a říkal, paní ředitelko, já už jsem starý, to už pro mě není. A jo, tak dobře, no a pak jsem říkal, teď, co kdybych se naučil psát všema 10 na psacím stroji. Jo, to tady můžete se naučit, to jo. Tak jsem se začal učit psát na psacím stroji všema 10, což jsem jako poměrně zvládnul, jenomže když nevidíte, tak nevíte, co jste napsala, když někde skončíte, no a tak jsem zase si čeval, víte, to psaní, paní ředitelko, pro mě taky není, protože, tak si pořiďte počítač. No a co počítač? No tam ten vám to přečte všechno a tak dále, tak jsem si pořídil počítač, no a chytnul mě počítač, takže teďko mailuju, píšu si na počítači paměti, píšu a prostě spojení s celým světem, jo, mám spoustu kamarádů v cizině, takže ty mailové zprávy jsou úžasný, takže jsem se zase dostal do takového víru života. No a ta dědina, to je středisko, které vás naučí tomu základnímu, pohybovat se z holí orientačně, naučí vás brát si s počítačem, naučíte se tkát nějaký koberce, košíky můžete se naučit a protože to je všeobecná taková průprava. A kdo chce a má chuť, tak tam se to naučí. To je úžasný středisko, je to rehabilitační, rekvalifikační středisko pro nevidomé. Úžasné zařízení. Tak to jako chválím. A potom tady existuje, že je tady knihovna zvuková, která má spoustu zvukových knih. Kdysi dávno, když už jsem jako tohle, tak to bylo na kazetách a to bylo prostě kufr, když jste si vzala, já nevím, třeba nějaký historický román, tak jste si vezla třeba 20 kazet a dneska je to na flešce, 1, 2, 3. Zrovna jako jsem vám už ukazoval Peklo blízko nebe, to je asi 20 hodin četby, jenom na malé flešce a to. Takže to je teď knihovna pro nevidomé, no.
Bavíte se svými kolegy, kteří jsou nevidomí už od narození, jestli a jaký je v tom rozdíl?
No, bavím se s nima, zvláště na té dědině, protože já tam docházím jednou týdně hrát, nejen se ještě doučit brajlské písmo, to jsem se taky naučil, ale že hraju tam s klientama kvardo, což je taky tam velice vítáno, že lidi přijdou na jiný myšlenky a já se dostanu s nima do styku. Takže bavím se s nima. No prostě pokud je nevidomý od malička, tak to má tu výhodu, že se naučí perfektně brajlské písmo. Takže třeba v tomto směru si čtou knihy a tak dále, což mě už nečeká. Když se s nima bavím třeba o barvách, jak snímají barvy, tak to nevnímá, ale mají pocity takový. No, prostě většinou ty lidi, co jsou takový optimistický, protože si udělají nějakou jinou činnost, kterou dělají, anebo se věnují turistice, nebo tak, nebo zpěvu, většinou zpěvu. Myslím si tolik, že nevidomého od začátku na ulici poznáte tak, když ho chcete doprovodit, tak odmítne doprovod nebo pomoc, protože on se soustředí na tu svoji cestu, kam jde, a prostě jakmile ho vyrušíte, tak je trošku vyvedený z míry. Zatímco my takový, co jsme přišli k té slepotě posléze, tak každou pomoc vítám. To je ten asi podstatný rozdíl.
A bavíte se i o tom, jak si představujete různé věci, protože vy už jste jich mnoho viděl v životě a třeba když se bavíte právě o nějakých obrazech nebo grafikách, jaký je rozdíl v tom vnímání?
No, vnímání je asi takové, že pro nevidomýho je to velice složité, protože prostě já jsem třeba nepřítel toho, aby slepý fotografoval, aby měl tvůrčí činnost. Jo? Podotýkám, že každý slepej může fotografovat, ale není to činnost tvůrčí, protože když něco tvoříte, tak musíte jako člověk, jako tvůrce mít odezvu, čili musíte, když zpíváte, slyšíte se na záznamu, když píšete, přečtete si to nebo přečtou vám to, ale jakmile fotografujete, tak prostě to je dvojrozměrné umění a to je to též i ohledně v obrazu, který se malujou. Třeba v barvách je takových valérů, to prostě můžu o tom mluvit, protože jsem to viděl. To tež s fotografováním. Kompozice, co je kompozice, jak osvětlit, světlo ostré, rozptýlené a tak dále a tak dále. Čili slepej nemůže fotograficky tvořit, to je jako závěr. je taková snaha přiblížit nevidomým nebo slepým to umění. Já jsem dokonce byl na nějaký výstavě v cizině a vesl jsem tam taky takový svůj soubor reliefních obrazů. A třeba jsou takové jako lineární věci, které v obrazi se je reliefní, jo, takže jsou takové různé linky a tak dále, ale takový, myslím si, pocit, aby měl z toho člověk jako třeba z hudby, tak to z tohohle tvůrčího umění teda asi se moc neto.
Když se dostaneme ještě k tomu, co všechno tvoříte nebo jste vytvořil, tak jste mluvil i o té hře Kvardo. Je to vlastně takové pexeso pro nevidomé, které jste vysvětlil, a když jsme se minule potkali, tak jste mi jednu hru věnoval. My jsme si to doma hráli a bylo to velmi těžké. Musím říct, jsou to takové čtverečky jako v pexesu z tvrdšího kartonu a jsou tam vlastně vyřezané ty obrázky, jako domeček a podobně.
To máte pravdu, protože když to hraju s vidoucíma lidma a prostě si zavážou oči, tak velice pracně ty tvary nahmataj. Čili i ten hmat je pro ty slepí asi trošku jinačí. Jinak vedlo mi k tomu to, že pexeso vynašel můj kamarád, dlouholetý redaktor, se kterým jsem pracoval, a ten vynalez pexeso. A to pexeso se velice ujalo. Já jsem pak začal přemýšlet, jak by se to dalo přiblížit nevidomým neboli slepým. A tak jsem přišel na to, že to nemusí být relief a že to může být výřez. A už jsme byli na tom. No a potom, jak říkal ten můj taky kamarád, těch nápadů se zrodí tisíce v těch hlavách. Ale důležité je ten nápad dotáhnout do konce. Čili já jsem měl nápad, že udělám výřezové karty, no ale když se mají vyseknout, tak se na to potřebuje vysekávací nůž. A ten nůž stál 12 tisíc korun. Tak do toho jsem investoval 12 tisíc a už se to rozjelo. Čili pak už jsem našel materiál, se kterým se to vysekávalo, a už se to rozjelo. No a potom, jak říkám, i v tomto případě jsem požádal ve své době, protože jeden soubor jsem jako investoval, no a na druhý jsem požádal Agrofert, no a ty mi na to poslali 100 tisíc. Takže další soubor karet Kvardo sponzoroval Agrofert, což je velice příjemné. No a viděl to nějaký člověk v Kanadě, podnikatel, kterým jsem se sešel v Praze, a tomu se to hrozně zalíbilo, tak jsem mu dal nějakých pár her, uchytilo se to v Kanadě. Oni mě pozvali do Kanady, abych je tam učil hrát Kvardo. Tak takhle to je. No a ty nám taky, prostě to je nějaký Creation ODS, to jmenuje ta jeho organizace, a ty nám na to věnovali 80 tisíc, takže Kvardo jede.
Kvardo jede po celém světě.
Ano.
Pořádají se v něm turnaje.
Nejlepší prej v současné době, co mám zprávy, se pořádají v Panamě. Tam se to uchytilo ve škole pro nevidomé děti a pro slepé. A tam jeden ten turnaj obnášel 200 dětí. Mm-hmm. A poslali mě fotografie z toho, a což mě velice potěšilo. Teda to jsem neviděl, říkali, čili tady jsou děti a mají na tričkách vytištěno Kvardo. Tak to bylo velice příjemné. No.
No a když jste hru vymyslel, jste v ní mistr?
No víte, upřímně řečeno, já když to hraju s lidma, tak radši prohraju, aby s toho měli jiný radost. Jo?
Tak to si s váma někdy zahraju. No. Z další činnosti ještě z dob fotografování. Vy jste mi taky minule dával vaše fotografie Prahy, které byly z leteckého pohledu. A byly tam i fotografie nad hradem. Nad hradem se ale nesmí létat, tak by mě zajímalo, jak jste takové fotografie získal.
To jsou všecko takové, jak říkám, pozůstatky z minulosti. Jako fotograf jsem se dostal k různým lidem a tohle a k činnostem. A prostě já jsem jednu dobu fotografoval taky pro Mladou frontu, takže tam jsem se seznámil s nějakým člověkem, Jiřím Křižanem, který se posléze stal bezpečnostním technikem u Václava Havla, u prezidenta. A takovýhle ty různý známosti, no tak k tomu došlo tak, a to prakticky bylo moje poslední fotografování vědomí, i když už to byly takový siluety a tak dále, ale tu Prahu člověk zná. No a takže došlo k tomu tak, že jsem potkal po té krásné sametové revoluci kamaráda, který se stal funkcionářem na předsednictvu vlády. Slovo dalo slovo, co pro mě může udělat. Říkal, no kdyby byl helikopter, abych rád fotil Prahu. No tak jo, tak jo. Tak se to dalo, že jsem najednou dostal 10 hodin letu nad Prahou v helikoptéře. No, tak jsem říkal, fajn, přišel jsem na letiště, Doc Bell, a tak poslyšte, kde budeme lítat. A já jsem říkal, no samozřejmě bych chtěl Pražský hrát a to. Jo, pane drahej, nad Hrad se nemůže lítat, to musí schválit Hrad Pražské. Říkal, jo, a kdo to tam schválil? No to by musel schválit pan Křižan Jiří. Jo, a můžete mu zavolat, tak zavolali. No a tak pan Křižan se ozval, já jsem říkal, tady je Václav Fanta. Je, Václave, co děláš, jak se máš, co děláš? A já jsem říkal, no prosím tě, já mám helikoptéru, můžu lítat a chtěl bych fotit nad Pražským hradem. Jo, počkej, já se ti podívám. No, Václav tady nikoho nemá do jedné hodiny, tak můžete. A lítali jsme nad Pražský hrad. A to pak po každý jsme letěli, což bylo asi třikrát jsme ještě pak letěli, tak prostě vždycky se mě zavolali. No, bylo to vždycky povolené. Takže to jsou takové známosti. Ale to jsem chtěl jako říct i předeslat, že i ta cena té Olgy Havlové, to je cena pro moje známé, protože já bych se nikde nehnul. Čili takový Křižanové jsou to takovýhle. Ty známosti mě to udělali a pomohli mě k tomu. Čili to je cena kolektivní a já jsem jenom jako tohle.
No a proč vy pomáháte? Proč děláte ty aktivity ve sboru?
No já vám to povím, já mám takové, aspoň si to myslím, velké silné sociální cítění po svých rodičích, po svým tátovi. Táta ten všude dělal dobrotivost, to byl dělník, který byl kovotlačitel, ale všude dělal dobro. To je za prvé. A za druhé, to už jsem vám taky možná říkal, že jsem věřící člověk, a jedno z takových těch lidských pravidel, těch křesťanských, je miluj bližního svého jako sebe sama, ale bez nároku na honorář. Takže to je asi ten motor, který mě vede. A potom, jak ten říkal ten Vilém, pokud ti pracuje hlava, tak to je to tvůrčí myšlení, takže se nemáš čeho bát, takže se furt něčeho chytíš a děláš. To je asi ten důvod, proč jako tohle.
V roce 2016 jste tedy získal cenu Olgy Havlové. Jak na to vzpomínáte?
No, bylo to pro mě moc velký překvapení, to se jako přiznám. A ani jsem nevěřil vlastním uším, že tohle, ale pak, jak jsem předeslal, že to je cena pro moje přátelé a kamarády, který mě pomohli k té činnosti. A měl jsem z toho radost jednak proto, že cena se udílela v Mánesu, kdež to bylo středisko pro výtvarníky, jsem členem výtvarných umělců, že jo, a měl jsem tam taky výstavu fotografickou, takže mě to jako potěšilo. A potom jsem dostal tu cenu Olbrama Zoubka, to je socha taková, a ta se jmenuje Povzbuzení. Takže to je takové něco symbolického, že prostě mám ji doma na stole pracovním, takže si ji můžu ochmátnout, když je mi tohle. A prostě bylo to velice milé a příjemné.
Letos slaví váš sbor Vokál klub 20 let výročí a cena Olgy Havlové slaví 30. výročí. Co byste popřál ceně Olgy Havlové do dalších 30 let?
No pořád, aby byly tak, říkám, tvůrčí a pomáhající těm postiženým, to se nejedná jenom o slepé, ale prostě i jinak postižené, tak jim přeju hodně zdraví a zdaru, aby se jim to vedlo. No a Vokál klubu přeju, aby jsme ještě překonali 30 let. Ale zatím to jde, protože máme pořád co zpívat a i když lidé pomalu stárnou, tak pořád je chuť do toho zpívání a scházení se. Takže aby se nám taky dařilo a všichni byli zdraví.
A řekl byste, že se vám v životě dokázali splnit vaše sny?
Já si myslím, že jo. Já jsem třeba kdysi opravdu, do té ceny jsem neusiloval, jo, to přišlo z nebe, ale třeba jsem usiloval dostat se do ciziny, no a pak se to povedlo třeba do toho Mexika, kde jsem byl přes rok, tak tam to bylo takový tvůrčí veliké vypětí, kde jsem se setkal se spoustou ušlechtilých lidí a jak jsem si jako říkal, že prakticky Mexiko to je moje druhá vlast, hodný lidi a prostě stálo to za to.
Tak to byl Václav Fanta, fotograf a držitel ceny Olgy Havlové z roku 2016. Moc vám děkuju za rozhovor, Václave.
Není za co, rád jsem si s váma popovídal a snad jsem toho moc nenapovídal.
A všem našim posluchačům děkujeme za podporu. Všechny díly našeho podcastu najdete na podcastových platformách a webu soundtear.com. Informace o výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové a třeba i to, jak jeho činnost podpořit, najdete na webu www.cz. Těším se zase příště a loučí se Hana Strašáková.